From the conference center at Temple Square in
Salt Lake. Sa conference center sa Temple Square sa Salt Lake City. Kini ang ikasinto si Tintay-Noybi nga tunga sa tuig nga kinatibukang konferensya sa ang simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw. Uban sa mga speakers nga gipili gikan sa mga general authorities o kinatibukang opisyales sa simbahan o ang musika lang na ining sesyon idalit sa Mormon Tabernacle Choir. This broadcast is furnished. Tibya gidalit isip serbisyo publiko sa Bonneville Communications. Ang bisan onsa nga pagkopya, pag-record, transcription o laing paggamit niini nga programa nga walay sinulat nga pagtugot gidili.
Dieter F. Uchtdorf,
second counselor sa First Presidency sa simbahan mao imong kandak niini nga sesyon.
My dear brothers and sisters,
mga kaigsoonan, gi-welcome namo kamo karong hapuna sa ikalima ug ikatapusang session sa ika-179 nga tunga sa tuig nga kinatibukang konferensya sa ang simbahan sa Kristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw. At among gihatag amo pasalamat nito sa mga sakop sa nining konferensya ug mihangyo sa kamo ug nining television. Tulumanon, pinaagi sa radio, television, sa internet o sa teletransmission. Ang musika alang nining sesyon ihatag sa Tabernacle Choir obo sa direksyon ni Mark Wilberg o Brian Murphy o Bonnie Goodliff sa organ. Ang choir mo bukas, nining mga tulumanon, pinaagi sa pagkanta sa hymns of praise. Ang pambukas ng pag-ampo ihatag dayon Elder Merlin K. Jensen sa 70. Ang choir mo kanta dayon sa O Divine Redeemer.
Thank you. Father in heaven.
Among amahan sa langit. Samtang kami magsugod din ng panapos nga ginitubukan konferensya, kami nagpasalamat kami mo sa miaging mga duha ka adlaw. Kami napalanginan sa gisangyaw nga ebanghelyo na kadungog sa matahom nga musika nga niya ang mga imong mga sugon sa imong ipili nga mga propita, among ibati ang kadaasig o mapasaligon. May bata kami sa hugot kapagto sa imong anak nga may tubo. Taliwala na yung mga panalangin. Kami nagunahuna na dili, wala, dili kayo maayo karon, huwag nagampo. Alang niya itong masakiton, kinsa naasa kakabos, kinsa naapiktahan sa mga kalamidad sa karong mga panahon, sa mga isla sa dagat o bisan asa, alang niya itong nagsubo, alang niya itong misimang sa mga dalan. Kami nagampo sa pagsunod sa mga admonition sa propeta, sa pagpangita ng mga paagi, sa pagbangutan o ba nila, o sa paghupay kanila, o kami mangayo sa panalangin nga mag-uban kanila. Kami nagpaabot sa panahon, kami nagampo, alang niya itong mamulong mga antang sila adunay espiritu, o kami nagampo, sa imamahan, sa among pagto kanimo, sa imong anak, madungagan. Kami nagpasalamat sa among balaan nga manunubos. O kami mapasalamaton sa iyang kinabuhi. O mga sa imong panalangin sa pangalan ni Jesus Cristo. Amen.
Thank you, Tabernacle Choir.
Salamat, Tabernacle Choir.
We will now be pleased to hear from
Karon, ikalipay nato ng maminaw ni Elder Jeffrey R. Holland o Quentin L. Cook sa quorum sa napulugdua ka mga apostoles. Human sa pagigpulong ni Elder Cook, maminaw kita ni Elder Brent H. Nilsson sa 70.
To this choir.
Antonin ng choir.
May they accept the thanks of everyone.
Anta ilang dawaton ang pasalamat sa tanan diha sa audience.
This choral prayer.
Sa nining pagampo sa choir.
Of this or any conference of this church. And the cry of everyone. Heart.
Pagkilak sa matag kasing-kasing sa tao. Salamat. Karon nga akong untang akong istorya. Mga panagna, bahin sa ulahing mga adlaw, kasagaran nagpasabot sa dagkong kalamidad sama sa linog o baha o mga kagutom. Ang sangputanan hini mahimong resulta sa dagkong ekonomikanhon o politikanhon kasamok sa usa ka matang ulain. Apan dunay matang sa pagagunob nga sa kanunay murag personal kayo kaysa pang publiko, tinagsa kaysa tiningog. O sa kapasidahan tingali mas magamit din sa sulod sa simbahan kaysa gawas nini. Ang manduluwas mi pasidaan nga sa ulahing mga adlaw, bisan ang naa sa pakigsaad, ang pinili mahimong malingla sa kaaway sa kamaturan. Kung hunaw-nao nato niisip sa kamatang sa espiritual nga kalaglagan, makahatag kini katinawan sa laing panagna sa ulahing mga adlaw. Hunaw-na ang kasing-kasing isip sentro nga simbolo sa atong pagtuo, dapit sa atong kamatinudanon o atong mithi, dayon hunaw na ang pamahayag ni Jesus na sa ulahing mga adlaw, kasing-kasing sa tao, mapakyas. Ang makadasig nga butang siyempre, maong ang atong amahan sa langit na sayod sa tanan ining ulahing adlaw nga may peligro, ining kasamok sa kasing-kasing og kalag, og nihatag, og tambag, og panalipod, bahin ni ini. In light of that, kalabot ni ana kanunay makahulugan na nako nga ang basahon ni Mormon nga usa sa gamhanang tukurang bato sa Ginoo sa pakigbatok ining ulahing adlaw nga mga kasakit. Nagsugod sa talagsaong sambingay sa kinabuhi, gipataasang pasumbingay sa paglaong batok sa kahadlok, sa kahayag batok sa kangitngit, sa kaluwasan batok sa kalaglangan. Sambingay nga gipamulong ni Sister Andy Karing Buntaga. Ni ana nga pananaw ni Lehi ang daan ng lisod nga panaw, nag-anampa og kalisod, dihang ang gabon sa kangitngit, mitunga nga may pahanap sa pananaw sa luwas, apan pigot nga dalan nga subayon sa iyang pamilya og sa uban. Makadasig usab nga masayran nga kining gabon sa kangitngit, mitabon sa tanang apil sa panaw, sa matinud-anon og sa may determinasyon, mga pinili ingnon ta. Ingon man ang mas huyang og sa kulang og baruganan. Ang buot ipasabot sa istorya maong ang malampusong nagpanaw mibuntog sa tanang babag. Lakip na ang pangdani sa gidili nga dalan og pamugal-bugal gikan sa kawang og kamahitasun kinsa misubay nini. Ang record na gingon nga ang gipanalipdan ni padayon sa unahan.
Continually, and I might add tenaciously,
madugang na ko nga
that runs unfailingly along the course of the true path.
Diha sa tinuod nga dalan nagpadayon bisan unsa ka ngitngit sa gabi o adlaw, ang gunitana nagtultol anang nagbinugtong makatubos nga agianan. Ako nakakita mingon si Nephi, wa madugay nga ang gunitanan nga puthaw maong pulong sa Dios, nga nagiya ngadto sa kahoy sa kinabuhi, nga
simbolo sa gugma sa Dios. Sa pag-aninaw ini nga pagpakita sa gugma sa Dios, si Nephi miingon, ako mitanaw og misudong sa manunubos sa kalibutan, kinsa miadto og nangalagad ngadto sa mga katawhan. Og akong inakita ang mga tawo nga nangasakit, kinsa gitakbo sa tanang matang sa sakit, og adunay mga yawa og mahugaw nga mga espiritu, og sila nga ayo pinaagi sa gahom sa kordero sa Dios, og ang yawa og ang mahugaw nga espiritu gisalikway. Gugma, paagkaayo panabang paglaw ang gahom ni Kristo sa pakigbatok sa tanang problema sa tanang panahon, lakip ang katapusan sa kapanahonan. Maoni ang luwas nga kadangpan nga mo'y gusto sa Ginoo nato. Nga sa personal o kasangoy diha sa kadaghanan, mao ang mensahe diyan ang basaw ni Mormon nagsugod, og mao na ang mensahe diyan kini natapos na nagtawag sa tanan sa pagduol nga tukang Kristo og paghingpit diha kaniya. Kana nga pulong nga gikutlo gikan sa katapusang pagpamatuod ni Moronay nga gisulat usa ka libo ka tuig human sa pananaw ni Lihay, pagpamatuod kana sa tawo nga himatyon bahin sa tinuod nga dalan. Mahimo bang gamiton ako ang moderno nga ulahing mga adlaw nga pagpamatuod? Dihang si Joseph Smith o giyagsong si Hiram miadto sa Carthage aron atubangon ang ilang nahibaluan nga nagkaduol nga kamatayon. Si Hiram ibasa ni mga pulong sa paghupay sa kasing-kasing sa igsoon. Ikaw nagmatindud-anon. Busa, ikaw himuon nga malingkod. Gani ngadto sa paglingkod sa dapit din ako nag-andam diha sa mga mansyon sa akong amahan. Og ako si Moronay manamilit hangtod kita magsugat sa tubangan sa human kita magsugat sa malipayon nga hukmana ni Kristo. Katong pipila ka mugbo nga bersikulo sa ikadusing nga kapitulo sa Ether diha sa basahon ni Mormon. Sa wapatik upa ang basahon, kipilan o gamay ni Hiram ang ubo sa pahina, dapit sa iyang gibasa, gimarkahan, niya isip bahin sa iyang walay katapusang pagpamatuod, din kining duha ka magsuon, nag-ung-ung sa kamatayon. Akong gikunitan ka na nga basahon, ang maong libro gayod nga gibasa ni Hiram, ang samang pinilan maklaro gihapon. Wala madugay dihang natanggong sa Carthage jail si Joseph nga propeta, miatubang sa mga gwardiya nga may preso niya o mihatag o gamhalang pagpamatuod sa balaan nga katinuod sa basahon ni Mormon. Wala madugay humanana ang pistola o ang bala ni kutlo sa kinabuhi nining duha ka mga saksi. Isip o sa kalibuan ka elemento sa kaugalingon akong pagpamatuod sa katinuod sa basahon ni Mormon, akong gipakita kini nga usa sa dakong ebidensya sa katinuod nini. Niini sa ilang kinagrabihan o katapusan nga oras sa panginahanglan, ako mangutan na ninyo, kining mga tawhan na ba nagbugal-bugal sa Dios, pinaagi sa padayon nga pagtinarong sa ilang kinabuhi, sa ilang dungog o sa ilang kaugalingong pagpangita sa mangturong kaluwasan diha sa basahon, o angin pa ang simbahan o ang pangalagad nga sila mihimo niini nga walay basihan? Baliwala lang una ang hapit na mabiyuda nilang mga asawa o mawadan sa amahan ng mga anak. Baliwala lang ang ilang gamay nga pundok sa mga sumusunod. Wala na'y balay, panimalay o higala. Ilang mga anak ng mobilin o dugo sa ilang mga lapalapa, tabok sa mibagtok ng mga suba o sagap sapon ng mga agianin. Baliwala lang una ang dakong panon ng mga matay o laing dakong panon ng mabuhi ng mupahayag sa tibok yuta na sila nasayot nga ang basahon ni Mormon o ang simbahan nga nagsangyaw niini tinuod. Ayaw hatagi o pagtagad kanang tanan o sultihi ko
Kung kining mga orasa sa kamatayon nining duha ka tawo makasulod ba sa presensya sa ilang mahangturon nga maghuhukom nga nagkutlo og nagkaplag og kahupayan gikan sa usa ka basahon nga kun dili gayud kini pulong sa Dios. Matawag silang mga impostor o mga tigpakaron ingnon hangtod sa katapusan sa panahon. Sila dili gayud mubuhat ni ana. Andam silang mamatay kaysa ilimod ang balaanong gigikanan o ang mahangturong kamatuuran sa basahon ni Mormon. Sulod sa usa ka gatos og 79 ka tuig kini nga basahon gipanid-an og maayo og giatake gilimod og gustong bungkagon gitabangan og saway og gibugal-bugalan nga tingali wa pay laing basahon ang gibuhatan sa ingon sa modernong kasaysayan sa relihiyon tingali wa mabuhat sa laing basahon sa bisan unsang kasaysayan sa relihiyon og padayon kining mibarog napakyas na teorya bahin sa gigikanan niini ning tumaw gibalik-balik og nawala gikan ni Ethan Smith ngadto ni Solomon Spalding sa may problema sa utok ngadto sa igmat nga kinaadman wala nining subo nga prangkang mga tubag alang sa basahon ang nakabarog sa pagtuki-tuki tungod kay walay laing tubag kaysa tubag nga gihatag ni Joseph isip batanong walay kinaadman nga tighubad niini. Niini mo suporta ako sa kaugalingon akong apuhan nga yanong miingon. Walay daotang tao nga makasulat og ingon nga basahon sa baniini og walay buutan nga tao ang musulat niini gawas lang kon kini tinuod o kon siya gisugo sa Dios sa paghimo niini. Ako mo pamatuod nga ang usa dili makaangkon sa kinahugtan nga pagtuon nining buhaton sa ulahing mga adlaw ug unya makakaplag sa kinatas-ang sukod sa kilinaw ug kaupayan sa atong panahon. Gawas lang kun siya mo hangop sa kabalaan sa basahon ni Mormon ug ni Ginoong Hesukristo nga mao ang gipamatud-an niini. Kon adunay buangon kaayo maayong pagkasaag nga musalikway sa 531 ka mga pahina sa kaniadto wala mailhing mga pulong nga puno sa literature og lisod nga pinulungang simitik nga dili matinuorong musulay sa pagpangita sa gigikanan ni ana nga mga pahina labi na dili maghisgot sa ilang gamhanang pagsaksi ni Hesukristo og sa dako kayong espirituhanon nga epekto ni anang saksi sa karon nga napulo kamilyong magbabasa. Dayon kanang mga tawhana, pinili o dili, nangalingla kung sila mubiya na ining simbahan, kinahanglan nilang musalikway sa basahon ni Mormon, aron mubiya. In that sense, ni ana nga kahimtang, ang basahon mao ang giingon ni Kristo mismo, nga usa kabato nga makapangdon usa ka bato nga makapukan usa ka babag sa agianan sa usang nga nangandoy nga dili motuo. Ang mga saksi bisan ang mga saksi nga kaniadto mibatok ni Joseph mipamatuod hangtod sa ilang pagkamatay nga sila nakakita og anghel og nakagunit sa mga palid. Kipakita kini kanamo pinaagi sa gawm sa Dios og dili sa tao sila na mahayag busa kami nasayod sa kasiguruan nga ang buhat matuod. Karon ako dili kauban ni wala ko mo tabok sa dagat kauban sa Exxon Barrel ni Jared sa bagong kalibutan. Wala akong makadungog ni Haring Benjamin nga namulong sa daw anghel niya nga pagsermon. Wala akong nagsangyaw o ba ni Alma o di Amulet o makasaksik sa kamatayon pinaagi sa nagdilaam sa kalayo sa inusinting tumuto. Wala ko dito sa pundok sa mga Nephite nga nakahikap sa mga samad sa nabanhaw nga Ginoo o akong mibakho o ba ni Mormon o ni Moronai tungod sa pagkagunog sa tibuok sibilisasyon.
Apan ang akong pagpamatud ni ini nga record ug ang kalinaw nga gidala ni ini sa kasing-kasing sa tao sama ra ka kinahanglanon ug klaro kayo sama sa ila. Sama nila akong gihatag ang akong pangalan ngadto sa kalibutan alang sa tanan nga akong nakita. Ug sama nila ako dili mamakak. Diyos ang saksi niini. Akong gipangayo ng akong pagpamatuod sa basahon ni Mormon o tanang nalakip niini nga gihatag ubos sa akong kaugalingong panumpa o katungdanan ma-record pinaagi sa mga tao dinhi sa yuta o sa mga anghel sa langit. Manghinaot kong dunang pay pipila katuig ang nahibilin sa akong katapusang mga adlaw. Apan bisan kung dunaman o wala, gusto na kong maklaro gayud nga sa pagbarog unya nako atubangan sa hukmanan sa Dios nga ako mipahayag gayod ngadto sa kalibutan sa pinakadirekta nga pagkasulti nga akong mapahayag nga ang basahon ni Mormon tinuod nga miabot kini sa paagi nga giingon ni Joseph o gihatag kini aron mudala og kalipay og paglaom sa matinud-anon diha sa kalisdanan niining ulahing mga adlaw. Ang akong pagsaksi nilanog sama kang Nephi kinsa misulat og usa ka bahin sa basahon sa iyang katapusang mga adlaw. O ako mukutlo, patalinghugi kini mga pulunga og tuuhi si Kristo. Kay kung kamo dili mo tuo ni ini nga pulong diha ni Kristo. O kung kamo tuo ni Kristo, kamo mo tuo ni ini nga mga pulong, kay kini mga pulong ni Kristo. O kini nagtudlo sa tanang katawhan na sila kinahanglan magbuhat og matarong. O kung dili sa mga pulong ni Kristo, buhok mi kini. Kaya si Kristo mo pakita nganyo diha sa gahom og himaya nga kini iyang mga pulong sa katapusang adlaw, mga kaigsoonan. Ang Diyos kanunay mo hatag og kasiguruan alang sa kalag. Sa atong mga panahon, hinamdumi kining pamahayag ni Jesus mismo. Kinsa katong nagmahal sa akong pulong, dili malingla. O sa katapusang mga adlaw, ang inyong kasing-kasing o inyong hugot na pagtuo, dili mo pakyas kaninyo. Niining kasing-kasing akong mupamatuod sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
We live in perilous times.
Nagtuyo kita sa panahong malisod, diin daghan nagtuo kitaway tulubagon sa Dios, o kitaway personal nga responsibilidad o pagkatinugyanan sa atong kaugalingon sa ug sa uban. Daghan sa kalibutan ang nakapukos sa pagtagbo sa kaugalingon o nahigugma sa kalipay labaw sa ilang paghigugma sa katuoran. Sila wala mutuong sila magbalantay silang maisuon. Ang simbahan kita nagtuo kining tinugyanan usa ka sagradong pagsalig. Bago lang sa usa ka grupo sa mga respetado kaayo mga leader o mga rabbi sa Hudyo may bisita sa pasilidad simbahan sa Salt Lake Valley lakip na sa Welfare Square sa Humanitan State Center sa Family History Center o sa Open House Curtin Mountain Temple. Human sa ilang pagbisita sa tinahod ng Rabbi America, mipadayag sa iyang pagbati, kalabot sa iyang nakita o gibati. Mikutlo siyag mga konsepto gikan sa eskular ng mga Hudyong gamit sa Talmud o mipasabot sa may duha kalalahing mga rason nga nung ang mga tao nilambigit sa mga lihok sa pagkamabinatiyon o kamanggihatagon. Ang ubang tao mo bisita sa masakiton, kabos o mo serbisyo sa mga isigataw tungod kay nagtuo silang mokini ang hustong ang iyang buhaton uban mo baos o mo buhat sama ngadto kanila kung sila manginahanglan. Sila may pasabot samtang kini maayo makaugmad o komunidad o mga nagatiman o kinahanglang isipon nga usa ka ligdong na rason. Siya minamahayag nga isip resulta sa iyang pagbisita. Siya nagtuo nga ang mga santo sa ulahing mga adlaw nagbuhat o pang welfare o humanitarian nga pagpaningkamot ug sa buhat sa kaluwasan diya sa atong templo aron buhaton ang atong gituhang ang Dios. Kini pagbati sa pagkamay tulubagon nga naglangkob sa unang labing dakong pahigugma sa Dios, naghulagway uban isip pagsunod unsay dili mapugos sa uban atong buhaton. Naning kamot kita sa pagbuhat sa husto tungod kay nahigugma o ganahan nga mapahimuot sa atong langiton nga amahan, dili tungod kay may napugos tang pagsunod. Ang gubat sa langit, giawayan human si Satanas mipresenta sa iyang plano nga mipugos sa tanan sa pagsunod sa iyang mga ideya. Ang iyang plano, gip sa likway, isip resulta kita may moral nga kabuton o kagawasan sa pagpili sa atong paingnan ining kalibutan. Apan doon na kita itulubago ni anang kalibutan ang Ginoo miingon kita mahimong manubag sa atong kagalingong sala sa adlaw sa paghukom. Ang mga baruganan sa pagka may tulubagon o pagkatinugyanan may dakong kamahinungdanon sa atong doktrina. Sa simbahan, ang pagkatinugyanan dili limitado sa temporal nga pagsalig o responsibilidad. Si Presidente Spencer W. Kimball nagtudlo, kita tinugyanan sa atong lawas, hunahuna, pamilya o kabtangan. Ang matinud-anong tinugyanan mo ang usang naggamit sa kamanduan sa matarong, nagatiman sa iyang kaugalingon o nagtanaw sa mga kabos o mga timawa. Samtang may daghang mga natad sa sinaligan, pili na kong mamulong o duha. Usa mao ang sinaligan sa atong kagalingon sa atong mga pamilya. Kidaha ang sinaligan sa mga kabus o sa mga timawa. Ang Ginoo kasagaran gamit sa sambingay labo sa yuta sa pagtudlo o pagkamay tulubagon sa kaugalingon.
There was, however, a spring of water next to their small ranch house.
The spring created a little ang tuburan nakahimo gamay limaw sa tinaw, limpyo nga tubig diin. Pipilag higayon mutabang ko sa akong lula sa pagda ug tubig nga to sabay para imnon, iloto, iligo ug ilaba. Ang ako mga apuhan nagpangga ining makahataw og kinabuhi nga tuburan ug migahin sa espesyal nga mapag-amping aron mapanalipdan. Daghan katuigan human anang akong lulo nagidad og kapinubinta ug wa magpuyo didto. Wa na niya mamintinar umatiman. Ako siyang gidala aron makita ang rancho sa iyang gipanga. Ang iyang gilauman kaayong pag sa rancho na wadaan sa kadasig sa dihang iyang namguhang ang kural na nga nalipo sa tuburan guba ug ang mga baka mi daot sa tuburan. Ang mga bilihong limpyong tubig sa tuburan hugaw na kaayo. Nag-uol siya sa kadaot sa kahugaw. Alang niya kada pagsupak sa usa ka pagsalig sa iyang gibantayan sa tibuo kinabuhi niya trabaho. Mibati siya nga wa niya mapanalipdi ang makapasustener sa kinabuhing tuburan dako kaayong kahul kaniya. Sa mga ang limpiyong tuburan na hugaw kay wa mapanalipdi, naglupyo kita sa panahon asa ang hiyas nga kaputli wa mapanalipdi. Am hentonong kamahinungdanon sa personal nga moralidad wa tahura. Mahigugmaong amahan sa langit mihatag nato sa mga pamaagi sa pagdala sa iyang espiritong anak nga ni kalibutan aron matuman sa katuyuan sa iyang pagkalalang. Iya kitang gimanduan nga ang tinubdan sa kinabuhi kinahanglan ipagbiling putli sama sa matahom nga tuburan dito sa ranso na kinahanglan og protection aron misustain sa kinabuhi. Usa kini kang rason nga nung ang hiyas nga putli hilabihan gayud ka importante sa plano sa atong langiton nga amahan. Tungod sa reaksyon sa akong lulo sa hugaw nga tuburan, mga kalambuan, mga panalipod nga gibuhat at nga mipahiuli sa tuburan ngadto sa orihinal ni ining katahom ug kalimpyo. Isip mga sulugon sa Ginoo Hesukristo, ato kini sa gradong responsibilidad sa pagtudlo sa iyang sumbanan sa moralidad nga pareho ratan sa tanan niyang mga anak. Kung ang atong hunahuna ang atong mga lihok dili putli atong gisupak ang iyang sumbanan. Ang Ginoo miingon, ako di makatan-aw sa uban sa labing gamayng matang sa pagtugot. Ang uban sulay sa pangtarungan bahin sa ilang kinaiya. Ang usa ka balak ni John Holmes, usa ka tigulang tighimo og barko, nagtudlog usa ka batanong lalaki bahin sa pangtarungan. nakatunan sa batanon nga sa paghimo og barko, ang barko kinahanglan mulayag dili ka makasabot ngadto sa dagat. Gisugyot ni nga ang mahitabo sa usa ka siyudad magpabilin diha sa piho nga siyudad. Ganahan ko sa karatulang gibuhat diha sa Silver County, Utah.
When we realize that we are accountable to God, we see how foolish rationalization.
Ato makita ko no sa gayo di ay kabinawa ang mga pangatarungan. Kato mga tarungan pahinanom kanato sa gamay mga batang mitabon sa ilang mga mata ang mikumbinser nga kun sila dili makita kanato, kita dili makita kanila. Misugyot kung akon maghunahuna kita sa paghatag og subay sa atong mga lihok ngadto sa manluluwas, ato gyud makita ang kamaturan labo sa atong mga pangatarungan. Nahibalo ko nga may mga tao nga nalambigit sa kinaiyang wa mihisubay ni ining sagradong sumbanan sa moralidad. Palihog, sabtang nga pinaagi sa pagula sa manluluwas, ang tanan makahinulsol o makabalik sama sa tuburan sa tubig ngadto sa usa ka hinlo og limpyong nga kahimtang. Lisod ang paghinulsol. Nagkinahanglan kini og masalubon kasing-kasing og mahinulsol ang espiritu. Apan kun ang lakang sa paghinulsol gisunod sa matarong nga pagi ang mga pulong ipamuno sa propeta Alma ngadto sa iyang mga anak, nga si Corianton. O karon ako mga anak, ako natinguha nga ikaw kinahanglan mo tugot nga ang mga butang nga muhasol kanimo og himo ang imong mga sala mo samo kanimo uban ni ana nga paghinulsol diin mo dalak kanimo ngadto sa paghinulsol. Ang Dios mingon tanawa siya kinsa mahinulsol sa iyang mga sala ang maogi pasaylo og ako ang Ginoo dili na mahinundom kanila. Kalabot sa atong pagkatinugyanan alang sa atong mga pamilya, ang uban nagtudlo nga kung mo report kita ngadto sa manluluwas og siya mo hangyo kanato sa paghatag og subay sa atong yutanong mga responsibilidad, duha ka importante nga mga pangutara may kalabutan ang relasyon sa atong kapikas og sa matag-usa sa mga anak.
Remember that having religious observance in the home,
hinumdumi nga pag-obserbar sa relihiyon diya sa panimalay ingon sa importante sa pagsangkap sa pagkaon, sinina o kapuyanan. Ang mga ginikanan magkatabang usab sa mga bata nga makadiscovery sa makapalambo sa ilang mga talento. Kita ang responsable alang sa mga talento nga atong nadawat. Ang mga bata nga wala matudloy nga sila may tulubagon alang sa ilang panahon ug mga talento makataas ang puruhan nga mahimong tumong sa kabuang grabe ug di pagkamatarong ng kalukop sa kalibutan. Ang ikaduha nga pagtinugyan mao ang pagatiman sa mga kabus. Kadtong anang nga panginahanglan nga magamit hapit natong tanan sa usa ka higayon o sa lain ang tambag sa Ginoo nga kita nga tinugyan alang ni adto ni ang panginahanglan naglangkob sa pipila labing ligdong nga pinulungan sa tibuok kasulatan. Kung may tawo nga mukuha sa buhong ako mibuhat og dili muhatag sa iyang bahay ngadto sa mga kabus og sa mga timawa. Siya uban sa mga dautan mo sa iyang mga mata sa impyerno nga anak nga kasakin. Ang mga lider sa Hudiyo nga akong gihisgutan sa iyo, papihong nga nakadayig sa baruganan sa pagpuasa dayo sa pagbayad ubay-ubay nga halad sa puasa. Naguna sila nga talagsaon kini nga mga miyembro sa simbahan sa tibuok kalibutan. Nagpuasa kada bulan sa pag ug dayon muhatag sa kinabuton nga paghalad alang sa kayuhan kinsa naa sa panalangin. Sa diha nga mga rabay mibisita sa Wilbur Square, natandog sila sa pagkahibalo nga bisan lisod nga economic panahon ang mga miyembro na balaka kalabot sa mga hagit nga nasinati daghan nagpadayon sa pagdonar ubay-ubay aron sa pagtabang sa mga kabus ug timawa. Siya miingon ang uban tubag sumatag sugyot bisan hilabihan ng sakripisyo. Iyang nahisgutan ang usa ka biyuda nga sobra sa 80 nga nag-atiman sa bana og anak sa dugay ng pagsakit. So wala pa sila mamatay. Si Bishop Johnson miingon nga bisan pa sa gamay nga papanguhaan, kanunay gayud siyang musulay sa pag tubag. Ako nabantayan nga tinuod kini. Usa ka Sabado, laing sister ang mitawag ka na ako mingon, Bishop, dali dayon. Luwasa si Sarah, kini nga sister mi record nga ang 80 anyos nga si Sarah naa sa ibabaw sa hagdanan nga naglimpyo sa mga agianan ulan sa atop ining silingan. Kini nga sister na hadlok sa mga nga si Sarah mahulog ganahan nga ang Bishop manginlabot na. Wala kong sugyot nga ang tanan mahimo nga kinahanglan mo sunod ni Sarah. Ang uban hasol tungod kay wa sila makatubag dayon sa panginahanglan. Ganahan ko nga sa kinutlo nga kanunay nga gamiton Elder E. Maxwell gikan sa on Maro Lindbergh, ang akong kinabuhi dili maka-implementar sa lihok sa mga panginahanglan sa tanan ng mga tao nga ang akong kasing-kasing matubag. Ang akong kasing-kasing nagmaya samtang ang observar ko sa mga santo sa tibuok simbahan nga nagbuhat sa tanan nga ilang mahimo aron makahatag sama kang Kristo nga pagservisyo bisan sa adunay panginahanglan. Kung sa mga kontribusyon sa mga miyembro ang simbahan na makahimo sa hilom o sa dali nga paagi nga walay pagkadayag sa kadaghanan sa pagtubag sa mga panginahanglan sa tibuok kalibutan. Ang simbahan mitubag nga sa kalamidad kinahanglan sa Pilipinas, sa mga isla sa Pasipiko o sa Indonesia. Si Mr. King human ni Anna mibisita sa sida sa Salt Lake ug miingon, "Mianhi gyud ko aron padayag sa akong pasalamat ngadto sa simbahan alang sa ilang humanitarian nga pagtabang. Apan akong nahibaluan nga ang kinaiya kung kinsa kamo mas lawom og tulokibon. Ako karon may mas dakong pasalamat sa inyong gibuhat. Sa tanang paningkamot sa pagkatinugyan, nagsunod kang Kristo, misulay ito sa pagsunod sa iyang gipangayo sa atong buhaton, pinagi sa iyang mga pagtulunan sa templo. Sa tibuok kasing-kasing among ipadayag among pasalamat sa mga miyembro sa simbahan sa ilang ubay-ubay nga kontribusyon sa makang Kristo nga pagserbisyo. Si Isaias, namulong mahitungot sa pagpuasa o pagpataon sa gigutom o pagsinina sa hubo. Unya ikaw muhatag o ang Ginoo motubag. Si Isaias mupadayon, o kung ibubo mo ang imong kalag ngadto sa gigutom, o busgon mo ang mga sinakit nga kalag, ang Ginoo magmando kanimo. Kanunay, o ikaw mahisama sa usa ka tubod sa tubig, kisang mga tubig walay paghubas. Ikaw patindog sa patutukularan sa daghang kaliwatan. Ang akong paglaw mao nga ang matag-usa kanato mo-review sa tinagsatag sa ug isip mga pamilya sa mga tinugyanan diin kita may responsibilidad. Ako nag-ampo kita mubuhat sa ingon na kita sa katapusan may tulubagon sa Dios. Ako mapasalamaton sa tambag sa mahigugmaong mga propeta sa pagserbisyo pagluwas ni atong mga nanginahanglan. Sa atong pagsunod sa tambag, nasayod kong mahimot ang sarang sa saat sa Ginoo o kinsa kadto nga makitang tindaanon makiangayon o malamong tinugdayon sa himaya sa Ginoo o makapanunod sa kinabuhing dayon. Ako muhatag sa akong pagsagsi mahitungod sa sagradong sa pangalan ni Kristo. Amen.
As the Savior's earthly ministry,
wala tapos ang itanong ministro sa manuluwas, siya mapikita isip usap ang nawawahang binuhat ngadto sa iyang mga apostolos. Hingsulti ngadto kanila sa mamang tawag sa iyang gihatag kaninyo mga bagong kaliwatan karon. Busa pang lakaw ka mong himuan ninyo mga tinunang tanang kasanawal na sa pangutismo kanila sa ngalan sa Amahan, sa Anak, o sa Espiritu Santo. Itong April 6, 1974, ang simbahan may palayag usa ka bagong propeta, si President Spencer W. Kimball. Ilang sa mga daw ako nakadawat sa akong tawag sa pag-alagad ay isip usa ka full-time missionaryo sa Finland. Huwag ko masayod sa panahong si Presidente Kimball, baguhin lang maghatag usa ka makasaysayong makipulong, ilang si nahangatos katibukan mga otoridad o mga regional representatives sa simbahan. Humani adto na ipuluan na po kaniadtong pagkipulong ni President Kimball milatig pinakong paagi sa iyang planawan kung unsaon nato isip usa ka simbahan sa pagpatuman sa katungdanan sa manluluha sa pagtudlo sa tanang nasod. Sa iyang pagkipulong, si President Kimball midapit sa mga miyembro sa simbahan sa pagpataas sa ilang paningkamot o pagpadako sa ilang pananawon. Siya mihangyong matagtakos ngayong young man mangandam sa pag-alagad o dungarang ng full-time mission. Siya mihawag sa mga miyembro sa matagdasod sa pagpangandam sa paghatag sa ilang kagalingan mga misyonaryo o siya nitawag ang mga makahimo makaayong mga lalaki na pagtabang sa napulog doon kamapulso sa pagdiyok ng Diyos kalibutan sa mag-ablis mga pultahan sa matagnasod. Si President Kimball usab mingon sa iyong 1974 pakikbulong nga doon ay 3.3 milyones ka mga membiyo sa simbahan, 18,600 full-time komisyonaryo o 633 ka mga stakes. Siya mayagit ka natong pagbuhat o maayo o mihangyo ka nato sa pag-usab sa itong pananaw o ipasakang atong pananaw. Aling tubag, kita isip ng mga simbahan misugod sa regular pag-ampo diya sa atong mga pamilya, sa atong mga meeting sa sacrament o sa atong mga conferences sa stake, ng mga kasing-kasing sa mga leader sa nasod, mahumok o ang pultahan maabling ang mga misyonaryo. Ang mga membro misugod pagtanaw mas klaro sa ilang katungdanan sa pagpakigbahin sa Ebanghelyo. Ang atong young men midawat sa hagid o gusa sa lakong kasundaluhan sa mga misyonaryo na pundok. Kita may saksi sa pananawa ni President Kimball nga nagsugod sa pagpakita. Samtang nag-alaga sa Finland, ako naibawal ng asawa sa Commission President nga si Sister Leah Mahoney, taga Finland. Isip ko sa kabataan ng babae, siya nagdako sa silangang bahin sa Finland sa usa ka sa siyudad naging ang anlag Vipuri. Sa diha mga kadaot sa gubat, bilukop sa Finland sa ubang kanasoran panahon sa kaduhang gubat sa kalibutan, siya o ang iyang pamilya may biyas ilang panimalay o ang Vipuri na imong kabayan sa Soviet Union o ginganlag usab Vibor. Sa among mga zone konferensya, si Sister Mahoney moingon ka lamo niya itong mga taong nabilin sa Vipuri o sa iyang tinguha ang Ebanghelyo mahatag ng ito kanila. Humansagat si President Kimball, kita na kinausang kaampo ang mga kasing-kasing sa mga leader ni Anang Nasod, mahumok, unta aron ang Ebanghelyo maabot nga ito sa Soviet Union. Kita mo ito sa atlanan tali sa Finland o sa Soviet Union, ug mutanaw sa mga turis sa gwardiya ug sa mga pinsan na hibulong kinsa kadtong mga iso nga young men ug young women ug kanus sa sila molabang niya ng utlanan aron adto ng Ebanghelyo ngadto sa mga tao dito sa Russia. Ako mo angkon nga niadtong panahon na murag kadtong usa ka imposibleng buhat. Sa milabang tulo ka tuig, ang among anak lalaki nga si Eric nakadawat og tawag sa mission sa pagalagad sa Russia, St. Petersburg Mission. In his first letter home, sa ang unang sulat ka namo, siya misulat, o gingon ani. Dear Mom and Dad, mahal kong mama o papa, giasign ko sa unang syudad sa Russia. Dad, pa, nakadunog ka na naritiini sa una. Gitawan ni Vyborg, pero una, usakin sa syudad sa Finnish, naging ang Lagvipuri. May mga luwas akong mga mata sa diyang nakasabot ako na si Eric diya sa syudad mismo among giampo 32 katuig sa iyo ni Ana. Si Eric nagkakitag-chapel dito o usa ka branch sa matinudanong mga santos. Siya nagpuyong nag-alagad sa usa kadapit nga alang ka na ko isip usa ka batanong lalaki daw imposibleng sudlon. Wa ko makambo ni atong lang labay nga katuigan samtang nagampo kami alang sa utlanang maabli og mga misyonaryo makasulod nga ako magampo alang sa among anak lalaki. Ilabi na gayod kaninyo mga bagong kaliwatan ang among anak lalaki nga si Eric wa makaamgo nga siya og ang mga kumpanyon untubag sa pagampong gihalad sa kalibuan ka matinud-anong mga santos daghang katuigang milabay. Kamu mga bagong kaliwatan, maong katumanan sa panagna sa atong panahon. Ang kamaturan sa Diyos mapadayon, mausigon, bantugan o gawas na. Hangtod kini makasud sa matagdakong kayutan, makaadto sa mong tapit, makaliog sa mong nasud o makapatayong sa matagdunggan. Hangtod ang katuyuan sa Diyos mapatuman o ang makagagahom, Diyos moingon nga ang buhat na himo na. Sukad sa papalagnawang instruksyon ni Presidente Kimball 35 katuig ng milabay, ang total ng miyembro sa simbahan mitubo sa 13.5 million ka mga miyembro. Karon dunay may 52,000 ng mga misyonaryo o sobra 2,800 ka mga stake sa Siam. Kinsang ang tighago sa simbahan, kinsa nagtabang sa pagpainabuan ni ining katingalahan o kaybulungan ng buhat? Sila kini sa pagkatinood ang mga propeta o mga posilis ka naglingkod tubangan ka nato karun. Sila usab kini ang talagsaw mga state president o mga bishop kinsa matinugaanong nangalagad. Apan sila usab kini ang inyong maginikanan, ang mga inahan, amahan, matiya, tiyo, o isuong lalaking babae, kinsa naglingkod tapan ninyo sa mga bagong kaliwatan karon. Critical kayo bisan pa ni ana, maong kamatuuran sa atong pagningkamot sa paglasay bangling ato sa katanong kanasunan, kita nagsugod pa lang sa pagkalot sa ibabaw. Ugmaw ang katuntanan ng gihatag na karon ngadto sa bagong henerasyon. Ang manuluwas pinaagi sa iyang propeta ang karon, President Thomas S. Monson, may bago sa tawag sa iyang pamahayag. Ang pinakabaruganang gipadayag pinaagi sa atong Ginoo sa atong manuluwas, kinsa nagbarug nga naguna sa dakong kasundalohan sa mga misyonaryo sa tibuok kalibutan. Kuman sa iyang pagkabanhaw, siya may pakita ngadto sa 11 ka tinun-an. Iya unta atong gihatag og tambag, bisan unsang sulte, bisan unsang pahimangno nga siya mo pili gihatag. Apan unsa yang gisulti? Naisulat kini mao sa Mateo 28:18-20. Siya mingon sa mosunod. Busa, panglakaw ka mo og himuan ninyong mga tinun-an tanang kanasuran, pagbamotismo kanila sa ngalan, sa Amahan, sa Anak og sa Espiritu Santo. Magtulo kanila sa pagtuman sa tanang akong gisugo kaninyo og tanawa ako mag-uban kaninyo sa kanunay hangtod sa katapusan sa kapanahonan. Si President Monson may padayon. Unsa kasaad? Kung kita mutubag ang mauyunon niya ng sagradong tawag, niya na mautoran ang gikan sa Diyos, ako manahanak kaninyo kanunay bisan sa katapusan sa kapanahonan, wa na ko'y makaunauna ang mas dago pa nga saad. Di asa basaw ni Mormon, si Jacob misulti sa atong bulaton karon sa sambingay sa maayo o gihalas ng mga kahoyng oliba. Busa alagaw o pagtawag mga sulugoon, na kita mahimong mag-ugmad pag-ayo aban sa atong kusog diya sa ubasan, na kita mo andam sa agianan, na ako mo dala pag-usab sa kinayanhong bunga, diin nga kinayanhong bunga, maayo o ang labing abrilihon labaw sa tanan nga bunga. Busa, mangadto kita o mag-uban-ubang atong kusog ni ini sa katapusang higayon. Kaya tanawa ang katapusang nagkadol na, o kinialang sa katapusang higayon, na ako mupulong sa akong ubasan. Ang tawag sa manluluwas alang kaninyo mga bagong kaliwatan. Siya naghangyo alang sa takos, andam, matinud-anong young men o young women, kinsa maminaw sa tingog sa propeta, kinsa nagtanaw sa hagit o maingon-ingon sa eksulti sa manluluwas mismo, aniya ako, ipadala ako. Ang panginanglan wa pasukad mahimong mas dako, ang umahan wa pasukad mahimong mas puti. Kamu gitawag sa mag-adto ni ining katapusang higayon. Way mas dako o mas importanteng buhat kaysa pagtudlo sa tanang kanasuran, pagbunyag kanila sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Ako ligdong nagpahayag ug pamatuyod nga ang mga langit abli. Hindi lamang ang Diyos nagsulti, apan nga siya nagsulti karon. Ang iyang anak si Jesus Cristo buhi o nagdapit kaninyo, ingon sa pagdapit sa iyang mga apostolis sa karaan, sila si Andres o Pedro. Sunod ka mo ka na kung imuon ko ka mong mangisdag tao. Mutubag unta ka mo sama sa ilang pagtubag. Pinaagay sa pagbiya sa inyong mga pukot o musunod ka niya. Ako nag-umpong kamo ni ini mga bagong kaliwatan, mubarog alang sa kamuturan o kamatarong o magkasabot sa inyong sagradong tawag sa pag-adto o pagtudlo sa tanang kanasuran sa ngala ni Jesus Cristo. Amen.
The choir and congregation will now
choir ng kongregasyon manganta karon og Hope of Israel. Inikahuman sa pagbanganta sila si Elder Dale G. Renland ug Michael Cheringwood sa 70, mamulong kanato. Sila pagasundan ni Elder Joseph W. Citati sa 70. Human sa pakigpulo ni Elder Citati, maminaw kita ni Elder Richard Christopherson sa Quorum sa Napulog Duha ka mga Apostoles.
This is the 179th semi-annual general
conference. Kini ang ika-179 nga tunga sa tuig nga kinatibok ang konferensya sa ang simbahan ni Hesus Kristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw.
In December 1967,
the atong December 1967 was performed in Cape Town, South Africa. Nitabo sa South Africa. Ang dolang mamatay nga tawo gibalhin og usa ka himsog nga kasing-kasing ang gipuli. So kadi adto, labaw sa 75 ka mga pagbalhin sa kasing-kasing gimo sa tibuok.
The patient's own body recognizes the new life-saving heart as foreign and begins to attack it. Left unchecked, the body's natural response will reject the new heart and the recipient will die. Medicines can suppress this natural response, but the medications must be taken daily and with exactness. Furthermore, the condition of the new heart must be monitored. Occasional heart biopsies are performed wherein small pieces of heart tissue are removed and then examined under a microscope. When signs of rejection are found, medications are adjusted. If the rejection process is detected early enough, death can be averted. Surprisingly, some patients become casual with their transplanted hearts. They skip their medicines here and there and obtain the needed follow-up less frequently than they should. They think that because they feel good, all is well. Too often, this short-sighted attitude puts the patients at risk and shortens their lives. A heart transplant can prolong life for years for people who would otherwise die from heart failure. But it is not the ultimate operation, as Time magazine called it in 1967. The ultimate operation is not a physical, but a spiritual, mighty change of heart. Through the atonement of Christ,
pinaagi sa pag-ula ni Kristo sa pagkamasulundon sa mga balaod ug sa mga ordinansa sa Ebanghelyo, kita makasulay ni ining labing mahinungdanon nga operasyon kining espirituhanon nga kasusaban sa kasing-kasing. Isip resulta sa atong mga kalapasan, ang atong espirituhanon nga kasing-kasing nagmasakiton ug namatig-a, nakapahimo kanato nga mapaubos sa espirituhanon kamatayon ug nagpahimulagikan sa atong langitnong Amahan. Ang Dios mipasabot sa operasyon nga gikinahanglan natong tanan. Hatagan ko usab kamo sa usa ka bag-o nga kasing-kasing ug usa ka bag-ong espiritu ibutang ko sa sulod ninyo. Kuhaon ko ang batuon nga mga kasing-kasing gikan sa inyong unod ug hatagan ko kamo sa usa ka kasing-kasing nga unod. Ingon usab kasama sa mga pasyente sa heart transplant bisan pa ni ana kining dakong kausaban sa atong espiritu kasing-kasing mao lamang ang sinugdan. Ang paghinulsol, bunyag ug pagkumpirma mga gikinahanglan na pandili paigo. Sa tinuod katumbas kun dili labaw pa ang pag-amping paghimon gayud uban sa espirituhanong nausab nga kasing-kasing kasa physical nga transplant sa kasing-kasing kung kita gusto makalahutay sa katapusan. Pinaagi sa pagbuhat sa ingon nga kita mahimong walay sala sa panahon sa paghukom. Ang paglahutay sa katapusan mahagiton tungod kay kalagamitan sa kinayuhang tao magdumili sa espirituhanong nausab nga kasing-kasing ug mutugot ni ining mga mahimong matiga mao nga ang Ginoo may pasadaan sa tentasyon ngadto bisan gani kinsa mga balaan nga magputalinghog usab. Kitang tanan na sayod sa mga individual kinsa aduna niini nga dakong kausaban sa kasing-kasing apan sa kapulihay mitugyan sa pagkinahiyon nga tawo, sila walay pagtagad sa ilang pagsimba ug debosyon sa Dios. Ang ilang mga kasing-kasing nahimong tigaw ang iyang namiligro ang ilang mahingturong kaluwasan. Ang mga kinabuhi sa mga tao kinsa nakabig sa mga pagsangyaw sa mga anak nga lalaki ni Messiah mihatag og pipila ka mga pagtulunan kung saon sa usa paglikay sa pagsalikway sa dakong kausaban sa pertuhanong kasing-kasing. Kini atong mabasa nga kutob sa nadala sa kahibalo sa kamatuoran pinaagi sa pagsangyaw ni Amon og sa iyang mga kaigsuonan og ngadto sa Ginoo wala mubiya. Sa unsang paagi nga sila nagmalampuson sa paglahutay sa katapusan, kita nasayod nga sila gayod na ilhan tungod sa ilang kasibot ngadto sa Dios o ngadto sa mga tao, kay sila hingpit nga matinuron og matarong sa tanan nga sa mga butang ug sila malig-on sa hugot nga pagtuo diha kang Kristo. Gani hangtod sa katapusan, ang ilang mga kasibot ngadto sa Dios malagmit magpakita higwas nun sa paghimo sa Dios ug pagsimba kaniya uban sa kadasig gugma. Ang ilang kasibot ngadto sa mga tao nagsugyot ug madasigon nga tinguha sa pagtabang ug pag-alagad sa uban. Ang pagkahingpit nga matarong matinuuron sa tanang mga butang nagsugyot nga sila matinud-anon sa ilang mga pakigsaad ug wala mga tarungan sa ilang mga pagsalig ngadto sa Dios o sa tao. Kita nasayod pasaunahan nga sila mitulo sa ilang mga anak sa Ebanghelyo diha sa ilang mga panimalay. Dugang pa kita nasayod nga ang mga tao nga may lubong sa ilang mga higaban sa gubat nagpalayo sa ilang mga kaugalingon gikan sa mga pagtinta. Siya wala malagmit kanunay nga misuta sa kondisyon sa ilang pagkaespirituhanong pagkausab nga mga kasing-kasing. Wala lamang sila mga gunauna nga ang tanon maayo ra pinaagi sa pagsuta sa ilang nausab nga mga kasing-kasing. Sila makaila sa sayo pasabisag unsang makapatig-a nga makapasalikway og dayon mapayon niini. Si Alma ang batan-o mangutana og daghan ngadto sa mga kauban sa mga tao ni Amon diin nagsuta sa ilang espirituhanong usab nga kasing-kasing. Si Alma nangutana, kung kamo nakasinatig usa ka kausaban sa kasing-kasing ug kamo mibati sa pag-awit sa matubsan nga gugma, ako mangutana, kamo mibati ba karon mao? Siya padayon nangutana kung sila ba adunay igo nga pagpaubos, hubo ba sa garbo ug kasina ug mabenetuon ba sa ilang isigkataw? Pinaagi sa matinuuron nga pagtubag sa mga pangutana sa manini, kita mahimong makatulid sa sayong mga pagtiga sa hingpit ug pigot nga dalan ug muhupot sa atong mga pakigsaad uban sa kahingpit. Niadtong 1980 mibalhin kami sa isip pamilya sa atbang sa ospital diin ako nagbansay ug nagtrabaho. Nagtrabaho ko kada adlaw lakip ang mga Domingo. Kung makahuman ako sa akong trabaho sa Domingo pagka alas 2 sa hapon, makakuyog ako sa akong asawa ug anak nga babae nga moadto sa simbahan alang sa meeting nga magsugod alas 2:30. Usa ni anak ka Domingo sa gihapo sa akong tuig sa bansay, nasayod ko nga malagmit mahuman ko pag alas 2. Bisan pa ni ana nakaamko ko, ako mapabilin sa ospital og dugay-dugay igo ngang akong asawa ug anak mulakaw nga wala ko. Dayon mo pauli ko og matulog. Nagmahay ko nga musulti nga ako gayud kana nga nabuhat. Naghulat ko hangtod nga alas 2:15, hinay nga naglakaw pa uli og mihigda sa sofa, naglaom nga makatulog. Pero wala ko makatulog. Naglibog ko og nabalaka. Kanunay gyud unta kung gusto mo adto sa simbahan, natingala ko nga nga karong adlaw ang kainit sa akong pagpamatuod og kadasig nga akong gibati sa una na wala. Wala kinahanglana nga maghuna po og dugay. Tungod sa akong schedule, akong walay pagtagad sa akong mga pag-ampo og pagtuon sa kasulatan. Mubangon ko sa kasabuntag, mag-ampo og maadto sa trabaho. Kasagaran nga adlaw mahimong gabi og mahimong adlaw na usab napud mo pauli og dugay pagkasunod sa gabi. Dayon kapuin ko pag-ayo nga makatulog ko nga dili makaampo og magbasa sa mga kasulatan. Pagkasunod buntag ang proseso magsugod sa usab. Ang problema o nga wala na ko maghimo sa unang mga butang nga kinahanglan na akong buhaton aron pagpadayon sa akong dako nga kausaban nga kasing-kasing gikan sa pagkahimo niini nga bato. Mibangon ko, miluhod og nangamuyo sa Dios alang sa kapasayloan. Misaad ko sa akong langitong amahan nga mag-usab na ko. Pagkasunod adlaw, nagdala ko og basahon ni Mormon sa ospital. Sa akong lista sa angay buhaton, niyanang adlawa og kada adlaw sukad ni ato dunay duha ka mga butang magampo labing minus buntag o gabi og magbasa sa mga kasulatan. Usahay ang tungang gabi maabot og magdali dayon ko magbasa sa pagpangitog pribadong lapit og magampo. So bang mga adlaw nga akong pagtuon sa kasulatan mubura, misad usab ko sa langit ng amahan nga kanunay kong maninguha mato sa simbahan. Bisan makapalta sa bang meeting, sulod sa pipila ka mga simanang kadasig mibalik o kainit sa pagpantuod nagdilab sa akong misaad ko nga dili na gayon ako mahulog nga to sa pertahanong laan sa kamatayon sa pagkawalay pagtagad kalabot ni ining gagmay nga mga buhat og tungod ni anang nakapiligro sa mga butang nga adunay mahangturon nga kinaihan dili sagpayan ang mga kahimtang aron paglahutay hangtod sa katapusan. Matinguhaon gayud kita nga mopahimot sa Dios og musimba kaniya uban sa kasibut ug gugma. Kini nagpasabot nga mopadayon sa atong hugot nga pagtuon ni Hesus Kristo pinaagi sa pag-ampo pagbasa sa mga kasulatan, pag-ampit sa sakrament kada semana o pagbaton sa Espiritu Santo isip makanunayon nga kauban. Kinahanglan kita aktibong matabang sa mualagad sa uban ug mapakigambit sa ebanghelyo giniha kanila. Kinahanglan kita hingpit nga matarong ug matinuoron sa tanang mga butang. Dili gayud mo permiso sa atong mga pakigsad uman sa Dios ug sa atong mga pagsaling sa mga tao. Bisan unsa pay kahimtang sa atong mga panimalay, kita kinahanglan maghiskot, maglipay ug magsangyaw kang Kristo aron na atong mga anak ug kita mismo motinghon na magpakita sa pag-ula sa atong mga kinabuhi. Kinahanglan kita moila sa mga tentasyon nga sayon nga muhas magkanato og ipalayo kini. Layo gayud kaayo sa katapusan, kita kinahanglan nga kanunay mo examine sa mga dakong kausaban sa kasing-kasing ubos nga bisan unsa nga mga timailhan sa pagkatig-a. Palihog huna-una ang kathimtang sa inyong nausab nga kasing-kasing. Nakamatikod ba kamo og bisan unsa nga pagsalikway nga maabot isip sa resulta sa pagkakinayahong tao nga mahimong walay pagtagad? Kun mao, pangita og dapitin kamo usab makalhod. Hinumdumi, daghan pang mga tuig ang nagpuyo din sa yuta. Ang mamiligol ayaw pagriso nga magsakmit ang mga bunga sa loybing mahinungdanong operasyon. Ang mahangturong kaluwasan og kahimayaan. Ako nasayon nga si Jesus, ako magampo nga magpadayon nga lig-on kang Kristo sa kinabuhi. Sa pangalan ni Hesus Kristo, amen.
Over the past several months, I have been
sa milabang pilay ka buwan, ako na dani pag-usab nga to sa katuling sa kasulatan gitala sa Hilaman Kapitulo 6. Og sa ingon kita nakita ang Ginoo misugod pagbubus ang Espiritu diha sa mga lamanay tungod sa ilang kadali o kahilig sa pagtuon niya sa mga pung. Sa akong pagbasa ining kasulatan sa personal akong pagtuon, kini nakatandog og maayo sa akong kasing-kasing og nakapahinukto kana ko sud sa pipila ka semana. Misugod ko pagpangutan akong sayo, sayon ba nako sa pagtuo sa pulong sa Dios? O nganong sayon manialang ining kinabig ng mga lamnayt sa pagtuo, unsay nakaingon ining katawhan nga mapuno sa kalagot o way pagtuo na kaangkon man o sa kadali o kaandam sa pagtuo sa pulong sa Dios. Kita na sayod sa hinungdan ining kausaban na itong usa katalagsaong tuig. Sa panahon sa 62 katuig sa paghari sa maghukom, o sumil ka mga lamnayt sa Zarahemla na kabig sa pagtudo nila ni Nephi o Lehi, uban sa dakong gahom o pagtugod o gadunay unsa ilang itudlo nga ito nila. Lain pang tulo kagatos ang nakabig sa milagrosong kasinatian, diin sila nakadug sa katingog na biduot nga tos kinahiladman sa kalag. Kining tulo kagatos miadto arong pagpatay nilang Nephi ug Lehi nga naapa sa prisuan. Apan ilang nakita nga nagsangpit sa Dios, diang si Aminadab, kinsa niya to sa Nephi, ug mibiya sa simbahan na hinumdum ug nahibalo na kinahanglan silang mag-ampo hangtod sila makangkunhog ng pagtuo ni Kristo. Daghan pa mga lamnayt ang nakabig big pinagis pagpamatuod sa tulo kagatos samtang sila mi alagad katos katawhan ni pahayag sa nakita og nadungog. Ang ikakanuman og duha nga tuig mitapos ining pamahayag. Ang tanan ining mga butang nahitabo og ang mga lamanay na himo, ang labang bahin nila ang usa ka matarong katawhan. Ang kinaiya sila pagkakabig nakapahimo sa mga lamanay sa pagwagtang silang kalagot sa mga Nephi og sa mahinagiban sa gubat. Og sila ligon og makanunayan sa lahugot nga pagtuo, niupot sa mga sugong naglakaw sa kamaturan o kamatarong, umitubo sa kasayuran sa Diyos. Ang labing nindot alang na ako mao ang kadali o kahilig sa pagtuo sa pulong sa Diyos. Kining kadali o kahilig sa pagtuo na kadaniin na sa Espiritu sa hilabihan o nakatabang nila sa paglahutay sa katapusan niya sugot ng pagtuo. Sa kasubo, atol ining samang higang kadaghanan sa mga Nephite na himong gahi, di mahinusulon o hilabihan ng pagkadautan. Ang katugbang saan sinasinati sa mga laman ay naitabo sa mga Nephite. Ang pagkatig-a sa ilang kasing-kasing, mao'y nakapabiya sa Espiritu. Samtang ang kahumog sa kasing-kasing sa mga lamanay, mao'y nakapabubo sa Espiritu. Samtang na malandong ko, unsay nakaingon inigamhaan ang kausaban diha sa kasing-kasing ini mga lamanay, ako na pamatuod ang kining kadali o kahilig sa pagtuod diha sa pulong sa Diyos, gikan sa malumong kasing-kasing. Gikan sa kasing-kasing nga sensitibo sa Espiritu Santo. Gikan sa kasing-kasing nga mahigugma. Gikan sa kasing-kasing nga makahimog, makahupot og sagrado mga pagkiksaad. Gikan sa usa ka malumong kasing-kasing nga makabati sa gahom sa pag-ula ni Kristo. Kining kadali sa pagtuon nagagikan sa ehemplo sa uban kinsa may malumong mga kasing-kasing ug misunod ining kadali sa pagtuusama nila Nephi ug Lehi. Ang ilang amahan nga si Helaman mipangan kanila og Nephi ug Lehi aron paghinungdom nila sa hugot nga pagtuo sa ilang mga amahan. Sa ingon ana, kadaghan nato nagbutang sa tumangan o sa kabilin sa hugot nga pagtuo gikas sa mga katigulangan kinsa may malumong ang kasing-kasing ug sa iyon ang pagtuon sa pulong sa Dios. Ang uban sama sa akong apuhan nga lalaki sa sungkod nga si Ephraim K. Hanks, diyang yang nakita niyang maguwang nga lalaki mipasakop sa mga Mormon. Determinado sa pagdanyag balik sa ila, di ikatinga, si Ephraim ibalhin nga tusnavo o nabunyagan, humang nadunggan niyang igsuong lalaki, may pamatod kay Joseph Smith o sa gipahiuling ibanghelyo. Napanalingan ta sa uban niya sa makasulatan, kinsa nagtudo na tuong sa nato pag-angkon o kadali o kahilig sa pagtuo. Si Nephi, ang anak ni Lehi, usa ka ehemplo. Ang iyang unang dibuhat, sa dihang nakadungog yang haman nga nagtudlo bahin sa kaladlagan sa Jerusalem, maong pagsangpit sa Ginoo, hangtod ngayon kasing kasing na humo, nga siya mituo sa tanang pulang isulti siyang amahan, ang ginumisulti kang Nephi. Bulahan ka Nephi, tungod sa imong hugot nga pagtuo, tungod kay ikaw kanunay na ningkamot sa pag-ilan ako uban sa tumong pag-ubos sa kasing-kasing. Si Nephi nagtudlo sa kamahinungdanon sa tingog kakugis sa pagsunod sa makasugwan o pagtawag ng tus Diyos aron makasulti og ako muadto og mubuhat. Gikan kang Enos, kita nakat-on sa kamahinungdanon sa pagtugot sa mga pulong sa Dios. Namutuhop gyud pag-ayo sa tumong kasing-kasing hangtod kita gutumon sa kamatuoran. Usa ka dali sa pagtumabot ko ng pulong sa Dios kisilsa sa tong mga kasing-kasing. Gikan sa ehemplo sa amahan ni Molonay, atong nakat-onan ang kamahinungdanon sa usa ka malumong kasing-kasing anda mabag-o. Human ni Amon mihangyo sa hari sa pagtugot kang Lamonay sa pagsimba sigon sa gitu nga sa kogaliyong gingharian, ang kamaayo o kamahinungdanon sa mga pulong ni Amon nakapasamok sa unahuna o kasing-kasing sa hari. Sa dihang miabot si Aaron pagtudos hari ang kasing-kasing na usab ug dali kaayong mituo sama si ang gisulti kang Aaron, tanawa ako mutuo. Siya dayon mipadayag og kamaayon sa pagbiya sa tanang gipanag-iya bisan sa pagbiya sa ang gingharian aron makaangkon og kalipay sa Ginoo. Sa iyang unang pag-ampo siya mihalad ang gusto sa langit ang man sa dihang siya ingon, ako mubiya sa tanan kong mga sala aron makailani mo. Ang usa ka kadali o kahilig sa pagtuo sa pulong sa Dios moabot gikan sa minusulon og masulundon. Usa ka pag-isamin sa atong kinabuhi mo padayag gumang higayon nga sayon kaayo natong pagtuo sa pulong sa Dios. Mga higayon nga may minungdanong kausaban sama sa kaminyoon o pagkatao sa bata. Mga higayon sa talagsaong pag-alaga tungod sa bagong calling usaw sa kamisyon. Mga higayon sa atong kabatunan uban sa talagsaong bishop. Mga leader sa youth o mga magtudlo sa seminary, mga higayon sa pagsulay, magayon sa pagtubo, gikan sa pagkatunso ng iyong bahin sa Ebanghilyo, kinintanan mga panahon sa usa kadali sa pagtuo. Tingali ang labing mahinungdanong panahon mo ang pagkabata. Isip sa kabata, akong nakita ang dali arang pagtuo sa pulong sa Dios, kagitudlo na ako sa isog ng maginikanan o mga apuhan. Di ikatingalang, kita gipahing manuan nga mahimong sama sa gamay mga bata aron makapanunod sa kinabuhing dayon. Di ikatingalang kita gitudluan sa pag-amuma sa itong mga anak sa kahayag o kamaturan. Kung kamusama na ako, inyong makita kung sa inyong nakatag o kadali o kahilig sa pagtuo, suod ini mga panahon sa kinabuhi ang mga kahimtang. Apan ang pasalig sa pagpuhi sa Ebanghelyo, kamu ka ng luhod o nagtuon pag-ayo sa kasulatan. Sayo ninyo ang matos sa simbahan o magsimba sa templo. Sayo ninyo ang pagbayad sa ikapulo o mga halad. Hinoon, ang kanunay pagpuyo sa Ebanghelyo, nagdao kalumo sa kasing-kasing, magikinahanglan aron makaangkon o kadali o kahilig sa pagtuo sa pulong sa Dios. Ang akong pagpangutuan mao nga, ang panudlot sa itong propeta o mga apostoles nining komperensya kung sundon, mupaingon sa kadali o kahilig sa pagtuo alang sa Dios. Kitang baganta sa pagsimba sa templo, sa pagpaligon sa mga pamilya pinaagis pag-ampo, pagtuon sa kasulatan o family home evening, sa pag-alagad nga makugyon sa priesthood o sa mga calling sa simbahan, sa pagbayad sa ikapulo o mga halad, sa pagbaton hugot kay pagtuo sa pag-ampo alang sa pag-iya o pagpuyong at ako sa pakiguban sa Espiritu Santo. Usahay kita sama ni Eman ang sanlahon nga taga siya kinsa gidangat sa propeta sa Israel aron malimpihan. Dihang sila siya yanong nga may padaog sulugoon nga may sugong pagpaulod og pito ka higayon sa suba ang si John Cena. Aman mi lakaw naglago. Maayo nga siya may sulugong mingon. Kun ang manalagna mo nagsugo ni mo sa pagbuhat sa akong tangdi, buba ni pagabuhaton, nanhain ang labing maay kun siya mingon kanu panghimo sa o panghimo ka. Ako saksi nga kining kadali o kahilig sa pagtumo abot kikan sa pagbuhat ni atong daw di makaingminog ng mga butang kagito lato sa balik-balik sukad pa sa atong kabatonon. Ang patamasunod makahataw kalumo sa makasingkasing o kadali sa pagtuo sa pulong sa Dios. Ako mo pamatod nga usa ka dali sa pagtuo dala o pagbubo sa espiritu. Usa ka pagsulay aron pagsukod sa atong kadali kahilig sa pagtuo mahimong mahitabo matag semana sa atong pagtambong sa sacrament meeting. Niining meeting kita mo bag-o sa atong mga pakigsad pinagi sa pagpaig sa atong kanam sa pagdangar kanato sa nga ni Kristo sa kanunay mahindom kaniya o maghupod siya ang mga sugo. Sa atong paglingkod sa sacrament meeting kinahanglan dalira nato ang paghimo ini makigsaad. Pakigsaad og dali sa pagpamina o pagkaton pinagi sa Espiritu Santo. Ako gustong makaangkon sa Espiritu Santo nga mubobo nga rin ka nako tungod sa akong kadali o kahilig sa pagtuo sa mga pulong. Ako mibati nga kining kasulatan na kapukaw ka nako sa usa ka balita sa katungdanan nga to sa Dios. Kakinahanglan kong masinugtanon o maluma sa iyo nga hayoon puno sa pailo makugyan sa pagkupot sa mga sugo sa Dios sa tanang gayon. Kanunay nga magpasalamat nga to sa Dios alang sa bisan unsa mga butang nga ako midawat. Unta kita kanunay dali rang mutuo sa iyang pulong. Unta kamu uban sa kadali mo padayag bisan ako si Jesus mo ang anak sa Dios. Siya mo ang atong magbalantay. O katong adunay kadali o kahilig sa pagtuo mahibalo sa iyang tingog. Sa ngalan ni Hesus Kristo. Amen.
A few weeks ago,
pipila ka mga semana ang milabay, si Elder Melvin Perkins Alaska og ako mibarog sa pulpito atubangan sa kongregasyon sa Vancouver Stake sa Canada. Sa emosyonal na tingog, siya midapit sa mga santo sa pagsudong anang naa sa ilang atubangan. Ang kaliwat sa Mormon Handcart Pioneer ug ang usa ka pioneer convert sa simbahan gikan sa layong nasod sa Africa nga nahiusa sa pagalagad sa Dios. Gikan sa ubos nagkagikan sa Fayette, New York, usa ka gato sa 80 ka makatuigan ang milabay, ang simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa ulahi mga adlaw nahimong pagtuo sa tibuok yuta. Nagbarog ako diri isip saksi nining matahom nga buhat. Ako nagampo ang eksperto sa Ginoo manaka ninyo ug kanako sa akong pagpaambit o pipila ka mga unahuna karong hapon. Mapasalamaton ko sa mga Yahweh sa pagpadayag din ng katapusang dispensasyon. Pinagi sa paggamit niya itong mga Yahweh sa buhi mga propeta sukad sa pagpahiuli. Ang mga anak sa Diyos nga niya sa kalibutan karon, adunay kahigayunan sa pagsabot sa iyang plano sa kalipay alang kanila. Labaw kahingpit kaysa ubang panahon. Ang gugma sa itong aman sa langit na padayag, kay nahimo na alang sa tanang mga buhi ug mga patay sa matag nasod karon og sa umabot aron makadawat og kaymayahan sa iyang presensya sumala sa paggamit sa ilang kagawasan. Ang sumbanan managsama ug ang mga padalangin managsama sa tanan. Ang Diyos may pamatuod pag-usab na siya walay pagtamod sa mga tao. Ang Ebanghelyo milukop na sa kalibutan sa paagi nga nagsiguro nga ang katuyuan sa Diyos sa paghinabo sa pagkaimortal o sa kinabuhi na dahayon sa tao matuman. Human sa pagpukan, ang atong unang mga gilkanan silang Adan o Eva mihimo og walay katapusang pagkisaad sa Diyos alang sa ilang kaluwasan. Sa pagdaghan sa mga anak ni Adam, daw kamapundok ang mitimaw. Ang pundok na gipangaluhan ni Enoch, may hapot sa pakigsaan pagayo na dili na mapabilin sa yuta, busa, ang Ginoo midala kaniya kanila sa iyang kaugalingon. Ay kaduhang pundok na puno sa pagkadautan sa hilabihan, na sila nag-antos sa mga pagsilot sa Diyos. Ang lunok milaglag kanila, nagbilin lamang sa pamilya ni Noe, usa ka matarong nga kaliwatan ni Enoch. Ang Diyos may paubos kang Noe sa pakigsaan, uban ng dugang sa ahad na kinabuhi, sa yuta dili na malaglag pinagi sa unos. Sa pagdaghan o balik sa pamilya ni Noah, daghan ang nadala sa pagkadautan, na puno sa garbo. Sila mibuhat sa Torres sa Babel. Ang Dios mitugot nga mapahamtangan sila sa silot sa langit. Ang ilang pinulungan gilibog og sila gipatibulag sa hilayo. Gamay lamang kinsa mga masulundon ang naluwas. Lakip niya itong naluwas pa ang isuon ng lalaki ni Jared, usa ka tawo nga hugot ang pagtuo. Kinsa nangamuyo sa Ginoo alang sa matarong ang mga Jaredite. Ang Ginoo midala kanila ngadto sa dakong katyutan sa Amerika. Uban sa sahad nga kung sila mawalagad kaniya, sila makalingkawas gikan sa pagkabihag o gikan sa tanang mga kanasuran ubos sa langit. Ang mga Nephite gidala usab sa sama nga kontinente sa kaulayan. Sa katapusan, ang parehong mga sibilisasyon sa Jaredite o sa Nephite gilaglag tungod nga sila wala na matudi nga nagmatunodanon. Lain pang tao nga hugot ang pagtuo nga naluwas mao si Abraham kaliwat ni Noah kinsa miadto sa Kanaan. Ang Diyos ang higsaan kang Abraham, uban nga ang dugang mga saad, na iyang mga kaliwatan mudaghan sama sa mga bituon sa kalangitan. O diha sa iyang binhi, mapanalinginan ang tanan ng mga nasod sa yuta. Ang mga nasod nga gisaad mao ang kaliwatan ni Noah, nga gipatibulag gikan sa tore sa Babel, kailang ang mga hintel sa iyanong pagkasulti. Ang Diyos misubli sa pahigsaad sa anak ni Abraham nga si Isaac, o sa apo nga si Jacob. Kinsa nahimong sa Israel. Tungod kay ang mga kaliwatan ni Israel di makalahutay sa mga kondisyon sa pagsaad, kinigiusab sa panahon ni Moises. Ang mas ubos na pagsaad ipasunod o gipadayon talit sa mga anak ni Israel hangtod na gipahiuli ni Kristo ang kaigpitan sa Ebanghelyo ato sa iyang mortal na pangalagan. Human sa iyang pagkabanhaw, ang manluwas may pahibalo nga ang panahon nga ang Ebanghelyo dadon ngadto sa mga hintil miabot na. Sa sinugdan, sa sambingay sa mga mamuo sa parasan, siya may padayag nga ang hintil nga ang mga nasod duawon o dapiton tagsa-tagsa. Hinoon, ang mga panalangin managsama, diig sa payan sa anay sa pagdapit. Human sa pagkayab sa manluwas, ang labaw nga apostol nga si Pedro, kaliwat ni Israel, naghupot sa mga yawi sa pagkabari, din siya mihatag og direksyon sa simbahan. Kini mahalandanon nga bisan kon ang manluwas mihatag na og pagtuo, si Pedro may bunyag sa labing unang hintel, si Cornelio, human lamang makadawat og piho nga pagpadayag pagbuhat sa ingon. Ang pagpangalagad ngadto sa mga hintel na balda sa pagkamartir ni Pedro ug sa kamatayon sa ubang mga apostoles, dayon pagkahuman ang priesthood gikuha gikan sa yuta. Ang taas ng panahon sa apostasya misunod. Ang mga yawi gipahiuli pinagi sa nabanhaw nga sila Pedro, Santiago, Juan ni adtong 1829 ngadto kang Joseph Smith sa hapit na matukod ang simbahan. Ang Ebanghelyo sa iyang kaingpitan sa makausapa mibalik sa yuta og nagsugod padulong sa mga kanasuran sa mga hintel isip bago ug walay katapusang pakiksaan. Pinagi kang propeta Joseph Smith ang Ginoo mi padayag na ang sumbanang nagila sa pagkasunod-sunod sa pagdapit sa hintel nga kanasuran nga lakip sa kapasidad sa espirituhanon ug temporal nga pagpalambo sa gingharian sa Dios. Ingon na kini gitukod sa yuta sa katapusang panahon. Atong nakita nga ang gipahiuli nga simbahan nagsugod pagtukod sa yuta ug buhing mga propeta naninguha o nagsugod sa kagustuhan sa Diyos kung unsaon pagsangyaw sa Ebanghelyo diha sa kanasuran. Ako nabuhi aron makakita sa panahon nga nakitaan ng daan ni Propeta Zenos diha sa pasumbingay sa kahoy sa Oliba. Din ang mga matarong gikan sa tanang mga dapit sa yuta, mahimong makaangkon sa pagkigsaad sa Diyos uban kang Israel. Ako nakita ang ayong bunga sa Ebanghelyo na naglambo sa akong kaugalingong kontinente sa Afrika. Sunod lamang sa 30 ka mga katuigan na doon na itulog kagatos kalibuan ng mga santos, diha sa mga doktrina o mga baruganan sa gipahiuling ebanghelyo, daghan ang nakaplag o siguradong sukaranan alang sa ilang hugot ng pagtuo. Ang mga pamilya may biya sa ilang rural ng mga komunidad sa papangita o mas maayong kaugmaon sa mga lungsod o mga dakbayan. Nakita o bagong tahagi sa pagpadayon sa ligon ng mga tradisyon sa pamilya na kanunay gisulayan karong kapanahunan sa globalisasyon. Ang Espiritu sa Ginoo gamhanang naglihok diha sa katawhan. Ang bagong celestial na kultura nagtubo sa mga panimalay, gamumahan sa mga kaandam sa pagtuman sa tambang sa buhing propeta, nga mag-ampo matag-adlaw o magtuon sa kasulatan o magpundok makausa matag simana isip pamilya di sa family home evening. Isip sang putanan, daghan ang nakalingkawas gikan sa mga talikala sa mga tradisyon nga nagpugong sa paggamit sa ilang kagawasan sa pagpili. Ang ilustrasyon gikan sa personal nga kasinatian, tulos sa among mga anak baguhay lamang ikasal sa templo nga walay kahasol sa bugay. Usa ka tradisyonal nga naandan nga hinungdan sa daghang batanong nga kalalakihan o kababayenan nga magpuyo nga walay panaad sa usag-usa. Ang kahigayunan sa kaminyon sa templo sa tulo ka mga templo nga karon natukod sa Accra, Ghana, Aba, Nigeria, o Johannesburg, South Africa, nagtabang pagsilsil o bagong pag-asa sa kasagrado sa kaminyon. Ako na pamatuhod sa manluluwas ng Seso Kristo. Ang kinsa kita nakaangkor sa Ebanghelyo o saad sa kinabuhin dayon. Ako na pamatuhod sa atong buhing propeta si Thomas S. Monson. Kang kinsa kita adunay kasiguraduhan sa direksyon sa manluluwas sa pagpadayon pagtanyag sa kaluwasan sa tanan. Sa ngalan ni Jesu Kristo, Amen.
During World War II,
sa panahon sa ikaduhang gubat sa kalibutan, si Presidente James A. Faust, nga nihanang higayuna o sa kabatanong bagong sundalo sa Army sa Estados Unidos, mi-apply sa eskwilahan din ang mga bagong sundalo bansayon aron mahimong opisyal. Pagkita siya sa board inquiry nga gilangkuban sa unsayang gihulagway isip isog ng sinating mga sundalo. Pagkataon-taon, ang ilang pangutana na baling at tusmabot ang kalabot sa relihiyon. Ang katapusang pangutana mo kini. Sa panahon sa gubat, di ba ang ngayon nga ang moral na sumbanan medyo paluagan? Di ba ang kakapoy sa gubat makahatag lason sa mga tao pagbuhat o mga buta nga din labuhaton kung nasa balay ubos sa normal nga mga sitwasyon? Sa Presidente Faust ni Asoy, nagabantay ko nga niyang kahigayunan nga muhimo og buta nga makapahimuot og makita nga bukas o gunahona. Hingpit akong nasayod nga mga tao kinsa nang utana na ko ni pangutana, wa magsunod sa mga sumbanan nga gitudlo na ko. Misangtop sa akong unahona nga pwede kong maingon nga ako dunay kaugalingong gituohan apan wa magtinguhang ipugos sa uban. Apan misangtop sa akong unahona ang mga panagway sa daghang tao kang kinsa akong itudlo ang balaod sa kaputli isip sa kamisyonaryo. Sa katapusan, ako yan anong miingon, di kumutuong dunay duha kamata nga sumbanan sa moralidad. Lubiya ako sa hearing nga midawat sa kamaturan nga wa ganay sa ako mga buta. Og sigurado nga muhatag na kog ubos kayong puntos. Pila ka adlaw human ana sa dihang ang mga puntos giplasta sa akong katingala nakapasar ko. Diha ko sa unang grupo ang gikuha sa eskwilahan din ang mga bago sundalo bansayon ang mahimong opisyal. Sa President Faust, nagabantay ang kitang tanan President Faust recognized that we all possess nakaangkon sa hinatag sa Dios nga gasa sa moral nga kabubuton ang katungod sa paghimog mga pagpili o sa obligasyon sa pagpanubag alnetong mga pagpili. Siya usab nakasabot og mipakita nga aron makakabuot sa positibong resulta ang moral nga kabubuton kinahanglang pagaubanan sa moral nga disiplina. Sa moral nga disiplina ako nagpasabot sa disiplina sa kaugalingon nga gibase diha sa moral nga mga sumbanan. Ang moral nga disiplina mo ang kanunay pagbansay sa kabubuton, pagpili sa husto tungod kay kini husto, bisan kung kinilisod. Misalikway ni sa kinabuhing naghunahuna lang sa kagalingong pabor, ngadto sa naglambong kinaiya, ang ayang respetuhon o tinuod ng kabantugan pinagi sa pagservisyong sama kang Kristo. Ang gigikanan sa pulong nga disiplina, susama usab o gigikanan sa pulong disipulo, nga nagsugyot sa una-una sa kamatuoran nga ang pagpahiangay ngadto sa ehemplo o pagtulon-an ni Hesus Kristo mao ang ideyal nga disiplina nga inubanan sa iyang grasya muhul magtaong mahiyason o hilabihan katakos sa moral nga paagi. Ang kaugalingong moral nga disiplina ni Hesus nagikan sa iyang pagdisipulo sa Amahan. Ngadto sa iyang mga disipulo siya mipasabot, akong pagkaon mao ang pagbuhat sa kabuton sa nagdala kanako o ang pagtuman sa ipabuhat niya. Pinagi ning samang sumbanan ang atong moral nga disiplina nagikan sa pagkamatinud-anon og debosyon ngadto sa Amahan ug sa Anak. Ang Ebanghelyo ni Hesus Kristo ang naghatag sa moral nga kasiguruan diin ang moral nga disiplina nagdepende. Sa mga katilingban din, daghang nato ang nagpuyo, sobra gayud sa usa ka henerasyon nga napakyas sa pag-ugmad og moral nga disiplina. Kini nagtudlong ang kamaturan relatibo o ang matag usa mohukom sa iyang kaugalingon kun unsay husto. Ang mga konsepto sama sa sala o sayop gihukman isip mga paghukom sa hiyas. Sama sa paghulagway sa Ginoo, ang matag tawo naglakaw diha sa iyang kaugalingon nga paagi o sama sa hulagway sa iyang kaugalingon Dios. Isip sang putanan, ang pagdisiplina sa kaugalingon nagkaminos o ang katulingban gipasagdang nagsulay pagpabilin sa kahusay o pagtahod pinaagi sa pagpugos. Ang kakulang pagkontrolar sa sulod pinaagi sa mga individual nakabugna o pagkontrolar sa gawas pinaagi sa mga gobyerno. Usa ka kolumnista nakabantay, ang pagkamatinahurong kinaiya, pananglitan, kaniadto na nalipod sa kababayenan gikan sa binastos nga kinaiya. Karon atong gilauman ang mga balaod sa sexual nga pagpanghara sa pagpugong sa binastos sa kinaiya. Ang mga pulis o mga balaod di makapuli sa mga kostumbre, tradisyon o moral nga mga hiyas, isip agi sa pagpahiangay sa katawhan ng kinaiya. Sa labing maayong pagi, ang pulis o ang sistema sa criminal justice maong katapusan nga way paglaom nga linya sa panalipod alang sa usa ka sibilisadong katilingban. Ang atong nagkataas nga pagdepende sa mga balaod aron pagpahiangay sa kinaiya usa ka sukdanan kun unsa kita kadili sibilisado. Sa kasagaran sa kalibutan na kasinati ikatag na lugwayan o nahugnong ekonomikanhong kalisdanan, tungod ni sa daghang hinungdan, apan usa sa pinakadakong hinungdan, maumi kuyanat nga pagkadi matinuuron o gwa masubay sa maayong pamatasan na kinaiya, labi na sa U.S. housing o financial market. Mga reaksyon na kapukos paghimo o daghan o mas ligong mga lagda. Tingali, mahimo ka na makapugong sa pipilas kinaiya sa paggaway baruganan. Apan ang uban niya, no lang ang mahimong mas humugnaon sa ilang paglikay. Wa gayoy mapaigong lagda nga maayo pagkahimo sa pagpaabot o pagtagad sa matag sitwasyon. O bisan kung ado naman, ang pagpatuman hilabihan gyud kamahal o makapahago. Kining pumaagi mo dala nga to sa mapaubsa na kagawasan alang sa tanan. Diha sa landumong hugpong sa mga pulong ni Bishop Fulton J. Sheen, dili kita mudawat sa yugo ni Kristo. Mao nga karon kinahanglan kitang mangurog sa yugo ni Caesar. Sa katapusan, ang usa lamang ka moral nga kumpas sulod sa matag individual ang epektibong makasulbad sa tinubdang mga hinungdan ingon man usab sa mga sintoma sa pagkahugno sa katilingban. Ang mga katilingban malimbasog sa kakawang sa pag-establisar sa kayuhan sa tanan. Hangtod nga ang sala isa likway, isip sala o kang moral nga disiplina mapahimutang sa listahan sa tinahod ng mga hiyas sa katawhan. Ang moral nga disiplina makatunan sa panimalay, samtang di kita makakontrolar sa unsay mahimong buhaton o di buhaton sa uban, ang mga santos o lahing mga adlaw, sigurado makabarog uban at tong kinsa napakitag hiyas sa ilang kaugalingong kinabuhi o musilsit sa hiyas diya sa bagong kaliwatan. Hinumdumi sa basahan ni Mormon ang kasaysayan sa bataan ng mga lalaki nga mga hinungdan sa kadaugan sa mga Nephites sa dugay nga gubat sa 66 ngadto sa 60 BC, ang mga anak ng lalaki sa katawhan ni Amon. Ang ilang kinaiya o disiplina, gihulagway ng mga pulong. Sila mga tao nga matindaanon sa tanang panahon sa bisagan unsang mga butang nga gisalig kanila. Oo, sila mga tao sa kamaturan o kaligdong kay sila gitudluan sa paghupot sa mga sugo sa Diyos o paglakaw ng matarong sa iyang atabangan. Karon sila sukad wala pa makigaway, apan sila wala mahadlok sa kamatayon o sila labaw ang naghuna-huna diha sa kalingkawasan sa ilang mga amahan. Kay sa ilang mga kinabuhi, oo, sila gitudluan sa ilang mga inahan na kung sila dili magduha-duha ang Diyos muluwas kanila. Karon kini mao ang hugot na pagtuon niini, kinsa ako nakapamulong, sila mga batanon o ang ilang mga hunahuna mga ligon o sila may butang silang pagsalig diya sa Diyos sa kanunay. Hindi nga itong makita o sa kasumbanan kung sa mahitabo diya sa itong mga panimalay o diya sa simbahan. Ang itong pagtudlo, kinahanglan mo kuhagikan sa itong kagaling hugot nga pagtuo o ang pagpokus o una o labaw sa tanang pagsinsil o hugot na pagtuo sa Diyos diya sa bagong kaliwatan. Kinahanglan kitang mupahayag sa minundanong panginahanglan pagsunod sa mga sugo sa Diyos o mulakaw ng ligdong sa iyang atabangan diya sa kalumo o sa ato pa uban sa balaang pagtahon. Sa matag-usa kinahanglan maagni nga pagsirbisyo o pagsakripisyo alang sa kayuhan o kalipay sa uban. mas labaw pa kaysa paghimo sa pagkakomportable sa kaugalingon ug sa mga kabtangan nga mao ang pinakaunang prioridad. Nagkinahanglan nini og labaw pa kaysa panagsarang pagpasabot ng bisan unsang pihong barugana sa Ebanghelyo. Kinahanglan dunay kanunay pagtudlok kasagaran pinagi sa ehemplo. Sa Presidente Henry Byring, ipahayag sa panglantaw ang atong ipaningkamutang makabot. Ang tiunay nga Ebanghelyo ni Hesukristo kinahanglan mo paubos ngadto sa mga kasing-kasing sa atong mga anak pinagi sa gahom sa Espiritu Santo. Dili kini paigo alang nila nga makabaton og usa ka espirituhanong pagsaksis kamaturan o ganahan og maayong butang sa kaulahian. Di paigo alang kanilang mulaom alang sa paglimpyo o pagligon sa umaabot. Ang atong tumong kinahanglan sila mahimong tinud-anay nakabig ngadto sa gipahiuli nga Ebanghelyo ni Hesukristo samtang sila aniya o banato. Dayon sila makabaton og kaligon gikan sa kun-unsa sila, di lang gikan sa kun-unsa ilang nahibaluan. Sila mahimong mga disipulo ni Kristo. Nakadungog og pipila ka mga ginikanan nga maingon na di sila ganahang upugos sa Ebanghelyo nga to silang mga anak. Apan ganahan sila magunahuna silang kaugalingon kalabot sa ilang tuuhan o sundon. Nagunahuna sila nga ning paagi ilang gitugutan ang mga anak paggamit silang kabubuton. Unsa ilang nakalimtan, mao nga ang maalamon nga paggamit sa kabubuton na kinahanglan kay balos kamatuoran. Sa mga butang, ingon nga sila mao karon. Kung wa ka na, ang mga kabatanuna lisod malauman nga makasabot, makatimbang-timbang sa mga kapilian nga ilang giatubang. Ang ginikanan, kinahanglan muna-huna kung unsa unsa yawa pagduol ilang mga anak. Siya o gangiyang sumusunod, wa mauhag o pagkamakiangayon, apan madasigon na tigpasiugda sa sala o pagkahakog. Ang pagtinguhang mahimong way gitapigan kalabot sa Ebanghelyo sa pagkatinood mao ang pagsalikway sa pagkaanaay Dios ug sa iyang awtoridad. Kita kinahanglan mo ila kaniya ug sa iyang pagkasayod sa tanang butang kung gusto kita ang atong mga anak makakita og klaro sa mga kapilian sa kinabuhi ug makahimo paghunahuna alang sa ilang kaugalingon. Di sila kinahanglan makakatuon pinagi sa gula kasinatian nga ang pagkadautan dili mihitabo nga mahimong kalipay. Makapambit ako ninyo kung sa kayanong himplo gikan sa kong kaugalingon kinabuhi kung sa mahimo sa ginikanan sa dihang masingko sa anyos pa ako nagpuyo ko tabok sa dalan gikan sa kagamay tindahan o grocery o sa kadlaw duha ka batang lalaki mimitan na ako mukoyig nila nga tos tindahan. Samtang nag baro kami nang ibog sa kindi baligya dito ang mas magawa nga lalaki mibiraw ko sa kaputo sa kindi ug isunod sa iyang bulsa iyang giawhag ang laing bata ug ako pagbuhat sa maong butang guhuman pipila ka pagpunagana amo katong gibuhat dayon dali ming biya ug midagan pingos sa laing direksyon. Nakakita ko katagugoan sa balay o gigisi ang puto sa kindi. Akong inaha nakadiskubre nako nga dunay brinsas tsokolate nga nagkatag sa akong naong o mikuyog nako balay kanto sa tindahan. Samtang mitabok mi sa daan, sigurado kong nagatubang kong pagkabilang ko sa tibuo kinabuhi. Inubanan sa pagbakho o mga luha, nangayo kong pasaylos tagiya o mibayad niya sa kaputo sa kindi o gisintabo sa gipahulam sa akong inahan. Nakinahanglan akong kitaon humaniana. Ang gugma sa akong inahan o pagdisiplina dali o sayong mitapos sa akong kinabuhi sa sayop. Kitang tanan na kasi natin mga tentasyon. Mausab ang maluluwas, apan siyawa manumbaling kanila. Sa samang pagi, di kita kinhanglang mununot lang tungod kay mitunga ang usa ka tentasyon. Siguro kita ganahan, apan di kita kinahanglang mununot. Usa ka maduha-duhaong amigang babae nang utana sa kamtong babae nga mapasaligong musunod sa balaod sa kaputle, kung unsang hitabuan nga wa siya makadulog ni bisan kinsa. Dili ka ba ganahan? Ang amiga ng utana, ang batanong babae na kunahuna. Apang utana na kaintrigan ako tungod ka layo ragyod sa punto. Ang basta lang nga pagkaganahan lisod nga giya alang sa moral nga kinaiya. Sa pipila ka sitwasyon, ang tentasyon mahimong dunay dugang pwersa sa potensyal o akto nga pagkaadik. Pasalamaton ko nga tungod sa nagkataas ng gidaghanon sa mga tao, ang simbahan makahatag makaayong tabang sa nagkadaiyang mga matang aron pag-abag nila, paglikay o pagbuntong sa pagkaadik. Bisan pa man, samtang ang pagtambal makasuporta sa kabubuton sa tao, di kini makahuli niini. kanunay o sukad kaniadto, kinahanglang dunay paggamit sa disiplina. Moral nga disiplina na natukod diha sa hugot na pagtuo sa Diyos nga amahan o sa anak o sa unsay ilang mahimong makabot o ba nato pinagi sa maulaong grasya ni Hesus Kristo. Sa mga pulong ni Pedro, ang Ginoo mahibalo sa pagluwas sa mga taong Diyos noon gikan sa mga pagtintal. Di kita makaingon ang umaabot mahimong sama sa nangagi. Nga ang mga butang o mga sumbanan nga atong gisaligan sa ekonomikanhon, politikanhon o sosyal na paagi magpabilin kung unsa kini kaniadto. Tingali ang atong moral nga disiplina kung ato kining ugmaron, doon ay impluensya sa kayo o gumudasig sa uban pagpadayon sa samang dalan. Mahimo kita sa ingon doon ay mahimo sa umabot ng mga kalagmitan o mga panghitabo. Sa kasagaran, ang moral nga disiplina mahimong dako kayong tabang rin ato samtang kita naglimbasog sa bisan unsang mga kahagog, mga hagit nga mahimong moabot susa ka nag-anam o kabungkag nga katilingban. Nakadungog kita ang muna-hunaon o binasig ang mga mensahe at tuling komprensya o sa di madugay, si Presidente Thomas Monson mahatag o panapos ng mga pulong sa tambag. Samtang kita may nampuong muna-huna sa unsay atong nakatunan o nakatunan pag-usap, nagtuo ako ang Espiritu mudan-ag o kahayag nga adto mamutang at dunay pihong magamit sa matag-usan nato sa tinagsa-tagsa. Kita malig-on diha sa moral nga disiplina nga gikinahanglan aron paglakaw sa tabangan sa Ginoo o mahimong usa kaniya ug sa amahan. Nagbarog ako kauban sa akong mga kaigsoonan o kauban ninyo akong mga kaigsoonan, isip usa ka saksi nga ang Diyos maong atong amahan ug ang iyang anak si Hesus maong atong manunubos. Ang ilang balaod dili mausab, ang ilang kamatuoran hangtod sa kahangturan ug ang ilang gugma walay kinutuban. Sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
As we conclude the conference,
sa atong pagtapos sa komperensya, pasalamatan nato ang Tabernacle Choir ug ang Hinuosang Ward Choir gikan sa mga stakes sa Bountiful ug Farmington ug sa Aaronic Priesthood Choir gikan sa mga stakes sa West Jordan ug sa ilang mga conductor ug mga organista alang sa manindot ug makadasig nga mga musika. Pasalamatan usab nato ang tanang misalmot sa bisan unsang paagi niini nga tulumanon. Ang atong ang mga igsoon, ang atong concluding speaker niini nga sesyon, mao ang atong minahal nga propita, si Presidente Thomas S. Monson. Human sa iyang pagigpulong, ang choir magkanta o Lord, dismiss us with thy blessing. Human sa musika, ang panapos nga pag-ampo ihatag ni Elder W. Douglas Shamway, kinsay girelease kagahapon isip membro sa 70. Kini nga komperensya mo undang sulod sa unom kabulan.
My heart is full. As we come to the
kung kasing-kasing puno sa atong pagtapos nining konferensya, buhong kitang natudluan ug nabayaw samtang kita naminaw sa mga mensahe nga gipresentar ug sa mga pagpamatuod nga gihatag. Among gipasalamatan ng matag usa kinsa may apil. Lakip na kadtong kaigsoonan nga mihalad sa mga pag-ampo. Sa makausa, ang musika talagsaon kayo. Ang ipadayag akong personal na pasalamat. Ngayon itong andam nga mo pakigbahin ilang mga talento. Mutandog mo dasig nato sa pagbuhat sa ingon. Ang manindot nga musika ng ilang gidalit, nakapauswag o nakapalambo sa matagsisyon sa konferensya. Painumdaman na mo kamo nga mensahe nga ito na dunggan. Imprinta sa Nobyembre nga isyo sa magasin sa Insan o Glihon na. Samtang kita magbasa, magtuon nini. Duhang kitang matudlan o madasig. Hinaot nga itong yapil sa itong inadlaw nga pagpakabuhi. Ang kamatuuran nga makita nini. Atong ihatag nga to atong mga kaigsoonan kinsa gi-release nini nga konferensya ang dakong pasalamat. Sila nakaservisyo og maayo ug nakahatag og importante nga contribution ngadto sa buhat sa Ginoo. Ang ilang pahinungod na kompleto. Pasalamatan nato sila gikan sa kiladman sa atong kasingkasing. Nagbayad kita sa panahon nga daghan din sa kalibutan ang nawala gikan sa dapit sa kaluwasan nga makita sa pagsunod sa mga kasuguan. Panahon kini sa pagtugod sa kinatibukan ang katilingban nga kanunay nagpasagad o nagsupak sa mga balaod sa Diyos. Sa kasagaran natong makita ang atong kaugalingon nga naglangoy batok sa sulog. Og usahay ingon og ang sulog muanod kanato. Napahinumduman ako sa mga pulong sa Ginoo nga makita sa basahon ni Ether sa basahon ni Mormon. Mingon ang Ginoo, kamo dili makatabok nining dako nga laod. Gawas ko nako muandam kaninyo batok sa mga balod sa dagat og sa mga hangin nga mulabay ngadto og sa mga lunok nga moabot.
My brothers and sisters,
akong mga kaigsoonan, siya miandam kanato. Kung kita maminaw sa mga pulong o magsunod sa mga sugo, kita makalahutay nining panahon nga matuguton o kadautan, nga matandi sa mga balod o sa mga hangin o sa mga baha nga makalaglag. Nagunahon na siya kanato. Nahigugma siya kanato. Huwag mo panalangin nato kung kita mubuhat unsa ang matarong. Pagkabulahan nato nga mga langit na bukas, nga ang Ebanghelyo ni Hesus Kristo gipahiuli, o nga ang simbahan na tukod diha sa bato sa pagpadayag. Bulahan kita nga mga katawhan, uban sa mga apostolis o mga propeta, dinhi sa yuta karon. Karon sa itong pagbiya ni konferensya, akong ihatag kaninyo ang panalangin sa langit sa matag-usa ninyo. Hinaot ng tanan luwas nga makapauli. Samtang inyong palandungan ang mga butang inyong nadunggan ni nga konferensya, hinaot nga kamo makaingon uban sa katawhan ni Haring Benjamin, kinsa na kayo sang misinggit. Kami mito sa tanan nga mga pulong din ikaw namulong nga rika na mo usab. Kami nasayod sa ilang pagkatinod o kamaturan tungod kay ang Espiritu sa Ginoong makagagahom nakahimo o dako nga kausaban din hika na mo. Nga kami wala na hilig sa pagbuhat o dautan apan sa pagbuhat o maayo sa kanunay. Hinaot nga matag lalaki o babae, batang lalaki o batang babae nga mubiya nini nga kumpirensya, mahimong usa ka mas maayo nga tao kaysa pagsugod nining duha ka adlaw ang milabay. Gimahal ko kamo mga kaigsoonan. Ako nagampo alang kaninyo. Ako maghangyo kaninyo pag-usab. Kamo mahinumdum kanako o sa tanang mga general authority nga sa inyong mga pag-ampo. Kauban kami ninyo sa pagpadayo nining katingalahan ng buhat. Ako mo pamatuod nga kitang tanan, ani-ani ini, ug na ang matag lalaki, babay ug bata, adunay bahin nga buhaton. Hinaot nga ang Diyos mohatag kanato kalig-on, og abilidad og determinasyon sa pagbuhat sa atong bahin nga maayo. Ako mo pamatuod kaninyo na kininga buhat tinuod na atong manluluwas buhi o nga siya nagiya o naghatag direksyon sa iyang simbahan din sa yuta. Ako ibili ninyo ng akong saksi o akong pagpamatuod na ang Diyos ang atong mahangturong amahan buhi o nahigugma kanato. Siya gayod ang atong amahan o siya personal o tinuod.
May God bless you.
Hinaot nga ang Diyos mo panalangin kaninyo. Hinaot nga ang sa kalinaw magauban kaninyo karon ug sa kanunay.
I love the song.
Ganahan ako sa kanta nga gisugdan sa sinugdanan ng konferensya, O Divine Redeemer.
It happens to be my favorite.
Kini akong paborito. Kay kini mao. Kay siya mo ang atong balaan nga manunubos. Manamilit na ako hangtod sa atong sunod nga panagkita sa unom kabulan. O akong himuon sa pangalan ni Hesus Kristo, atong manluluwas, ug manunubos, ug atong manlalaban sa amahan sa iyang balaan nga pangalan. Amen.
Our Father in heaven.
Among langit ng Amahan, sa pagtapos niining kinatibukan konferensya sa imong simbahan, kami muhatag sa pasalamat sa makadasig ang mga mensahe o manindot ng musika nga nakatandog sa among kasing-kasing o gunahuna. Kami nagpasalamat kini mo sa pag-ula sa imong bugtong anak na si Jesucristo, sa pagpahiulo sa Ebanghelyo, sa ni Propeta Joseph Smith, ug sa atong propeta karon si Presidente Thomas S. Monson. Palihog panalangin ni siya ug iyahang mga magtatambag sa kurom sa napulog duha ka apostoles ug mahimo silang luwas samtang sila magiya sa imong simbahan dinhi sa kalibutan. Palihog panalangin ni kami karon samtang kami upali sa among mga panimalay uban sa kalinaw, gugma, sa matag usa ug alang kanimo. Ug usa ka gibag-o nga determinasyon ug tinguha sa pag-alagad kanimo ug sa pagsunod sa imong mga kasuguan sa ngalan ni Hesus Kristo. Amen.
This has been a broadcast.
Usa kini kasibya sa ika-179 nga tunga sa tuig nga kinatibukang konferensya sa ang simbahan ni Hesukristo sa mga santo sa lahing mga adlaw. Ang mga speakers gipili gikan sa mga general authorities o kinatibukang mga opisyalis sa simbahan. Ang musika gidalit sa Mormon Tabernacle Choir.
This broadcast has been furnished.
Kining sibya gidalit isip serbisyo publiko sa Bonneville Communications. Ang bisan unsa nga pagkopya, pag-record, transcription o laing paggamit niini nga programa nga walay sinulat nga pagtugot gidili.